Hei, og da vil jeg ønske velkommen til denne introduksjonsforelesningen, som har et særskilt fokus på rektors ledergruppe i skolen. Nå er det ganske mye variasjon i ledergrupper i norsk skole. Det har jo også sammen med Kjell Gjert en helt fersk empirisk studie som viser. Men vi fant veldig mange ledergrupper der ute. De varierer i størrelse, først og fremst. I mange grunnskoler så er det typiske ledelsesmiljøet rektor og inspektør. Utfordringen som mange tar tak i da, det er å prøve å spille på eksempelvis plangruppe for å på en måte skape et sterkere miljø, særlig i utviklingssaker. Så i den andre aksen så har vi store videregående skoler, 2000 elever, 7, 8, 9, 10 avdelingsledere, mellomledere med selvstendig ansvar, stabsledere av typen administrativ leder, personalleder, rektor og assisterende rektor. Da snakker vi om store ledergrupper, og mye av utfordringene fra det klassiske ledergruppefaget og forskningen kommer inn da. Og vi skal tematisere noen slike faktorer. Men det som er en gjennomgående tråd i denne presentasjonen min, det er at svært mye av de faktorene og utviklingstiltakene som er viktige for et lærerteam, det er også viktig for en ledergruppe i skolen. Så det er en gjennomgående tråden og inngangsmelodien. Men det er noen særtrekk, og de skal vi se litt på. Her er fra Henning Bangs forskning på norske ledergrupper. Og Henning, han har studert ledergrupper i børsnoterte selskap, i statsinstitusjoner, store statsinstitusjoner, og andre foretak, og kommuner også. Og der finner man ledergrupper på forskjellig nivå. Men en gjennomgående trend i Henning Bangs forskning er at det er stor variasjon i effektivitet. Dette klippet er fra et oppslag i Ukeavisen Ledelse i 2012, hvor det i litt tabloide former slås fast da at norske ledere opplever at 40% av tida de bruker i ledergruppemøter er uproduktiv. Slik at der er et potensial. Der er et potensial. Kjell Gjerte og jeg har nylig publisert en studie basert på skoleledergrupper. Vi finner også variasjon på i hvilken grad opplever da medlemmene i rektors ledergruppe at de lærer noe om ledelse, relevant for ledelse, ved å være med på disse møtene og delta på disse møtene. Og vi har også studert skoleledermøtene i norske kommuner, og vi finner noe av det samme som er gjennomgående her. Forskningen på ledergrupper er følgelig ikke spesielt glamorøs og oppløftende, og det har noe med at man har medlemskap i gruppa i kraft av sin posisjon. Slik at når avdelingslederen på TIP, avdelingslederen på elektro, eller for mediefag, studiespes, kommer inn i rektors ledergruppe i en videregående skole, ja, så er de medlem i ledergruppa fordi at de har avdelingsleder og mellomlederposisjon. De har egne primærlederroller et annet sted. Det er et annet sted. På sin avdeling eller på et trinn i barneskole, ungdomsskole. Det betyr da at de har resultatansvar et helt annet sted enn i ledergruppa. Derimot så rapporterer de til samme leder, de som sitter der, til rektor. Og det er selvfølgelig også en tendens til at det blir en del konforme mønstre i kommunikasjon og dialog i disse ledergruppemøtene. Bjørn Helge Gundersen ved Administrativ forskningsfond i Bergen har studert dette i en årrekke, finner da at ledergruppene de har større vansker enn vanlige team med å takle felles oppgaver på en produktiv måte og utvikle gode, produktive relasjoner til sine gruppekolleger. Henning Bangs forskning peker særlig på at læringsklima tenderer til å være dårlig i ledergrupper. Og den sentrale faktoren i læringsklima i grupper er psykologisk trygghet. Det at medlemmene har en felles opplevelse av at klima i gruppa er risikofri zone. Det vil si at her kan du trygt ta opp alle typer saker, også egne ledelsesutfordringer. Og du kan forvente at disse utfordringene blir liggende i dette rommet. Du kan i tillegg forvente å få støtte. Andre trekk ved læringsklima i gruppa er åpenhet for nye ideer og toleranse for forskjeller. Og her har vi da modell fra Kjell Hjerte sin bok om fem ulike, som belyser fem ulike gruppeposisjoner. Og basert på variablene, gjensidig avhengighet av felles ansvar, og ledergruppene tenderer ofte til å befinne seg i posisjon 1. Man møter i ledergruppen og fordeler sorger og gleder og informasjon og saker og utfordringer og møteinnkallinger. Og så går man like mye og like lite glad og fornøyd ut av møterommet hos rådmannen eller hos rektor og tilbake til sin primærjobb. En annen utfordring i ledergruppe signaliseres ved posisjon 2. Det vil si at rektor prøver å utvikle et utviklingsmiljø i ledergruppen hvor man tar felles tak på utviklingssaker, men det er kun rektor som står ansvarlig. Håndtering av felles ansvar er en utfordring i norsk arbeidsliv. Og det er et paradoks, for vi er en samarbeidsorientert arbeidslivskultur sammenlignet med mange andre land. Men det å utvikle praksis i å vurdere gruppen som gruppe, det er man til dels ganske dårlig på. Og så er det poenget å utvikle gruppa mot en midtposisjon hvor det er balanse mellom felles ansvar i sakstruktur og at man trenger hverandre. Ok, der hvor jeg gjerne i praktisk utvikling pleier å starte, det er å utfordre medlemmene og ledergruppa på hva er formålet. Hvorfor sitter vi i ledergruppemøte utover det at vi har fått en innkalling på e-post? Og formålet fokuserer på tre områder. Nemlig at hvilken forskjell skal denne ledergruppa her, denne distinkte leder, gjøre for skolen? Og det er ikke det skolebygget jeg har i tanken, det er de pedagogiske målene ved skolens virksomhet. Hva er ledergruppens distinkte bidrag? Hvordan skal den støtte pedagogisk utvikling? Hvordan skal den støtte satsingsområdene, både de lokale og de nasjonale? Hvordan skal den støtte progresjonen i elevenes læringsmiljø og resultater? Og ved den diskusjonen så får du frem forventningsavklaringer til å delta i en ledergruppe. Neste punkt, hvilken forskjell skal gruppa gjøre for seg selv? Hva skal gruppa utvikle som er nyttig for ledergruppa as such? Altså type modeller, metodikk som gjør at den fungerer bedre som ledergruppe. Og sist, men ikke minst, som Kjell Hjerte og jeg har studert, hvordan skal ledergruppa bidra til at det enkelte medlems kompetanse i ledelse blir forsterka? Og når disse tre spørsmålene her adresseres grundig, så får man frem en klar forventningsavklaring og et ganske veldiversifisert formål med å jobbe i ledergruppe. Og det påvirker da medlemmenes motivasjonsstruktur positivt. Fra Henning Bang sitt forskningsarbeid, dette oppslaget i ukeavisen Ledelse, så skriver han at det er tabu å be de andre deltakerne i gruppen om å komme til poenget. Ja, det å arbeide fokusert i møter, for enten vi driver med teamutvikling eller ledergruppeutvikling, så er møtene sentrale. Og der er fryktelig mye dårlige ledergruppemøter å få tak i der ute. Og metodikk for å få møtene mer fokusert om saken er svært essensielt. Og her følger det også en matematisk formel. Dess større gruppe, dess mer viktig, mer effektfullt er det å jobbe med type metodikk. Henning Bang er også inne på dette med læringsmiljøet i sin ledergruppeforskning. Psykologisk trygghet, han skriver da i oppslaget det samme. Hvis den psykologiske tryggheten i ledergruppen mangler, kan medlemmene bli for forsiktige. De er usikre på om de vil bli straffet hvis de er ærlige. De tar heller de reelle diskusjonene med folk de stoler på, uten å møte. Det de tar med seg inn til ledermøtet, det er praising av sjefen, en sminka versjon. Og det vil da si at da får du en svær læringsbarriere knytta til ledergruppen med det som medlemmene rapporterer og kommer med av verdifull kunnskap. Ja, det skjer på utsida, og så tømmer man sminkeboksen på møtebordet når man sitter i sjefens møte. Dette er en utfordring for alle ledere, for toppledere. Hvordan kan du utvikle miljøet i din egen ledergruppe slik at det blir lærende? Og konformitet, det at man foretrekker konformitet når alle tenker likt, det er en type utfordring her. Så å fremelske et miljø med åpenhet for nye ideer, det er vesentlig. Og dette har da, som jeg sa, noe med antall medlemmer i gruppen, og det er en ikke-linjær sammenheng. Det er en overproporsjonal sammenheng. Og det følger da formelen at antall relasjoner i gruppa, det er n, det vil si gruppens antall, ganger n minus 1, delt på 2. Så i en gruppe med 3 medlemmer, så er antall relasjoner 3 ganger 2 delt på 2, det vil si 3. Så får gruppa et nytt medlem. Den øker til 4. Hva blir formelen da? Jo, den blir 4 ganger 3 er 12, delt på 2 er 6. Det vil da si det nye medlemmet medfører at antall relasjoner i gruppa fordobles. Har vi en gruppe på 7 medlemmer, så får vi da 7 ganger 6, 42, delt på 2, det er 21 relasjoner. Det er 21 relasjoner i samme gruppe. Og da er man veldig eksponert for det som vi kaller for biljardkuleeffekten. Det vil da si at det første medlemmet som tar ord i en sak, holder en lang monolog, og så fungerer det omtrent sånn som en biljardkule vi sikter på den kula som er i toppen av pyramiden, og treffer vi den oransje eller røde kula, så sprer alt seg rundt på den grønne filten. Slik fungerer det også i et møte. Langt monolog, første innlegg. Temaene forskyver seg. Man starter med å diskutere vurdering for læring, og ender opp med å diskutere parkeringsforhold. Temaet forskyver seg. Neste taler på møtet, rykk tilbake igjen til start, er selvfølgelig dritlei av å vente så lenge med å få ordet, begynne å snakke om det man egentlig hadde tenkt å snakke om, selv om tema og fokus har forskjøvet seg, og så har du det gående. Og så er det ofte en sånn avsporingssolidaritet i møtene, at etter hvert som da temaet spores av, så trer medlemmene hjelpende til i avsporingen, med å stadig bringe nye aspekter inn. Og det flyter ut. Derfor så er møtemetodikk, lærende møte, rekkefremleggende svært vesentlig for å få frem medlemmenes samlede kompetanse, men også for å holde fokus. Formålet med ledergruppens arbeid defineres i hva skal gruppen gjøre en forskjell på. Og så har vi på veldig mange måter samme black box som på et lærerteam. Fokuserte læringsprosesser, psykologisk trygghet, tillit og struktur. Og teamkontrakt er viktig for et lærerteam, minst like viktig for en ledergruppe. Og når jeg viser den modellen med tilknyttet lærerteam, så har jeg en boks til venstre hvor det står mandat. Og det er jo fordi at rektor er en ekstern, det vi kaller for en teameier av et lærerteam. Er en aksjonæren, egentlig. Men i en ledergruppe så er rektor selv medlem, det sentrale medlemmet. Men da må på en måte, da må mandatfunksjon i større grad adresseres gjennom formålet til ledergruppen. Så poenget er at det som fungerer for et lærerteam, det vil også fungere i en ledergruppe. Men i ledergruppe så må man ta hensyn til at det er en del andre sosialpsykologiske utfordringer, og utfordringer knyttet til strukturell posisjon som det enkelte medlem har i hierarkiet. Ok, da takker jeg for oppmerksomheten i denne omgang.